Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларыбызды тыңдай баштадыңыз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Президент Жапаров 26 февральда Европарламентинин адам укуктары боюнча комитетинин депутаттар делегациясын кабыл алды. Ал өткөн аптада соңунда ноокатта 12 жаштагы өспүрүм өз үйүнүн короосунда асынып алган. Бул февраль айындагы 4-үнчү окуя болуп калды.
Ачык, айрым, шайыр, бала болчу. Мен сабагымда өттү активдүү бойдо.
Ал тапта Украина менен АКШ ген байлыктар келишими боюнча мунаса тапканы кабарланууда. Ушул жана башка баяндарга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттык менен болуп туруңуз угарман. Алгач жаңылыктардан уга алалы, микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Африканын чыгышындагы Судан өлкөсүндө аскердик учак кыйрап 40 ашуун киши, анын ичинде жогорку кызматтагы аскер адамдары наут болду. Бул тууралуу 26 февралда эл аралык басылмалар дарыгерлерге жана ички булактарга таянуу менен билдирип жатышат. Associated Press агенттиги тараткан акыркы маалыматтарга караганда 46 адам каза болду, дагы кеминде 10 адам жарат алды. Издөө иштери уланууда. Белгисиз себептерден улам учак өлкөнүн борбору Хартумдун жанындагы Ондурман шаарындагы аскердик аэродромго жакын эл жыш жайгашкан жерге кулап түшкөн. Каза болгондордун арасында аскер адамдары да, Катардагы жарандар да бар экени айтылууда. Кырсыктан жабыркагандар арасында өкмөттүк армиянын командири, мурда Судандын борбору, Хартумдагы гарнизондун башчысы болуп иштеген генерал-майор Бар Ахмет да бар экени маалымдалды. Баштапкы маалыматтарга караганда учактын кыйрашына техникалык мүчүлүштүк себеп болгон. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча бардык иштер бир ай ичинде аяктарын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча келишим эртең жогорку кеңештин тармактык комитетине киргизиле турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 февралда Баткен шаарында жаңы стадиондун курулушунун башталышында сүйлөп жатып айтты.
Андан кийин урматтуу президенттер мамлекеттин башчылары колду коюп, андан кийин кайрадан парламентке алып кирип, кеңири чоң жыйында ратификациясын өткүзөбүз. Ратификациядан өткөн ошол мыйзамдарды президенттер кол коюп, анан ишке киришет. То есть бул жумуштардын баардыгы ушул бир айдын тегерегинде бүтө турган жумуштар калды.
Ташиев чек ара маселеси аягына чыккандан кийин Баткен облусунун өнүктүрүү программасы кабыл алынып, облустун экономикалык өнүгүүсүнө басым жасала турганын кошумчалады. Ал ушул күнү Баткен шаарында 10 000 көрүүчүгө ылайыкташтырылган стадиондун курулушунун башталышына катышты. Стадиондун аймагында футбол талаасынан сырткары 3 машыгуу оюн аянтчасы жана 4 кичи футбол аянтчасы болот. 21 февралда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов комиссиялар толук макулдашууга келгенин жарыялашкан. Эми буга байланыштуу документ эки мамлекеттин парламенттеринде ратификациядан өтүп, аларга президенттер кол коюшу керек. Украина менен АКШ ген байлыктар келишими боюнча мунаса тапканы кабарланууда. Financial Times басылмасы Вашингтон Киевке карата катаал талаптардан баш тарткандан кийин Украина менен АКШ ген байлыктар боюнча мунаса табышканын жазып чыкты. Ушундай эле маалыматты Украинская правда сайты дагы жарыялады. Басылмалар келишим АКШнын Украина коопсуздугу боюнча узак мөөнөттүү милдеттенмелерди алышына жол ачышы мүмкүн жана бул согушту токтотуу стратегиясынын бир бөлүгү болуп саналарын белгилешкен. Буга чейин Украина келишимдин алгачкы версиясына кол коюудан баш тарткан үчүн Киев менен Вашингтондун мамилеси солгундатканы айтылып жаткан. Документке Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига менен АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио кол коюуру күтүлүүдө. Келишимге ылайык АКШ менен Украина кайра куруу боюнча инвестициялык фонд түзүшөт. Жаңылаган келишимден АКШнын коммерциялык фонду 100% көзөмөлдөшү тууралуу жобо алып салынды. Жаңы редакцияда Кошмо Штаттар фондтогу эң жогорку каржылык үлүшкө ээ болору белгиленген, бирок бул АКШнын мыйзамдары уруксат берген чектен ашпайт. Фондко Украина менен АКШнын ээлик үлүшү ар биринин кошкон каражатына жараша болот. Эки мамлекет фондту биргелешип башкарат, бирок АКШ өз мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алуу укугуна ээ болот. Келишимге эки тарап тең фондтогу өз үлүшүн бири биринин алдын алуу жазуу түрүндө макулдоосуз сатууга же өткөрүп берүүгө укугу жок деп талап коюлду. Краснодардагы деңиз портуна дрондон суук курулду. Аймактагы бир нече шаарлар аткылоого кабылганын жергиликтүү бийлик жана күбөлөр кабарлады. Шаршембиге караган түнү Краснодарга дрондор суук куруп, Туапседеги деңиз порту бутага алынган. Орус бийлиги Украинанын куралдуу күчтөрү дрон менен жарандык объектилерге соккурганын билдирди. Губернатор Виньямин Кондратьев Туапседе жана Темрюкта турак жайлар зыян тартканын, жабыркагандар жок экенин маалымдады. Шаар тургундары Туапсе деңиз портуна сокку урулуп жатканын тартылган видеолорду жарыялап жатат. Алардын биринде бир турак үйдүн зыян тартканын көрүүгө болот. Орусиялык телеграм каналдар Анапада асманда жарылуу болгонун билдиришти. Болжол менен абадан коргонуу системасы дронду атып түшүргөн болушу ыктымал. Сочи аэропорту учактардын келип кетүүсүнө убактылуу чектөө киргизди. Аннексияланган Крымдын Орусия дайындаган бийлиги бул аймакка дагы дрондор соккуруу аракети болгонун, Кара деңизден 4 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Президент Садыр Жапаров Европарламенттин адам укуктары боюнча комитеттин депутаттарынан турган делегацияны кабыл алды. Президенттин администрациясы 26 февралда кабарлагандай, жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү, парламент аралык өз ара алаканы бекемдөө, адам укуктарын коргоо жана сөз эркиндигин камсыз кылуу сыяктуу маселелер талкууланды. Жапаров Кыргызстан бир жактуу жана субъективдүү мамилеге туш болуп жатканын, бул өзгөчө Европарламенттин Кыргызстандагы кырдаал боюнча кабыл алган резолюцияларында ачык көрүнүп турарын белгиледи. Эл аралык коомчулуктун активдүү катышуучусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана эл аралык милдеттенмелерди сактоо боюнча чараларды ырааттуу ишке ашырууда. Буга байланыштуу аталган резолюцияларды даярдоодо Европа тарап, Кыргыз тараптын түшүндүрмө же кошумча маалымат сурабаганы таң калтырат, деди Жапаров. Делегация башчысы Европа парламентинин адам укуктары боюнча кичи комитеттин төрагасы Мунир Сатури Кыргызстанда жарандык коом жана сөз эркиндиги чектелип жатканына тынчсыздануусун билдирди. Маалыматта айтылгандай, Европарламенттин депутаттары Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрүнүн бири кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун айтышкан. Бул тууралуу бир саамынан кийин толугураак маалымат болот. Freedom House эл аралык уюмунун кезектеги жылдык баяндамасында Кыргызстан быйыл да 5-чи жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталды. Уюмдун 26 февралда жарыяланган дүйнөдөгү эркиндик 2024 адам укуктары үчүн оор күрөш деп аталган баяндамасында дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында эркиндиктин төмөндөөсү байкалып жатканы айтылды. Кыргызстандын жалпы баалынын төмөндөөсү 12 деген көрсөткүчкө жетти. Уюмдун былтыркы баяндамасында да Кыргызстан 4-чү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелген, саясий оппоненттер куугунтукталып, маалымат каражаттары басымга туш болгону белгиленген. 2020 жылы жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошулган. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги Кыргызстанда бийлик сөз эркиндиги жана адам укуктарын чектөө жок экенин, сөз эркиндиги бар экенин билдирип келишет.
Чоң рахмат сизге, Канымгүл. Соңку кабарлар топтомун кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Башка да жаңылыктар сайтыбызга кирсеңиз турат. Ошондой эле Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылууда. Президент Садыр Жапаров 26 февралда Европарламентинин адам укуктары боюнча комитетинин депутаттар делегациясын кабыл алды. Жолугушууда Кыргызстандагы сөз эркиндиги, адам укуктарын коргоо жана Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековдун жана башка мүчөлөрүнүн камалышы боюнча сөз болгону белгилүү болду. Президент Жапаров Кыргызстан бир жактуу жана субъективдүү мамилеге туш болуп жатканын белгилегени кабарланды. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Европарламенттин адам укуктары комитетинин төрагасы Мунир Сатури жетектеген делегация Бишкекке 25 февралда келип, 26-сында Садыр Жапаров менен жолукту. Президенттик администрация тараткан маалыматка ылайык, Садыр Жапаров Кыргызстан бир жактуу жана субъективдүү мамилеге туш болуп жатканын айтып, бул өзгөчө Европарламенттин Кыргызстандагы кырдаал боюнча кабыл алган резолюцияларында ачык көрүнүп турарын белгилеген.
Эл аралык коомчулуктун активдүү катышуучусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, мыйзамдын үстөмдүгүн бекемдөө жана эл аралык милдеттенмелерди сактоо боюнча чараларды ырааттуу ишке ашырууда. Буга байланыштуу аталган резолюцияларды даярдоодо Европа тарап Кыргыз тараптан түшүндүрмө же кошумча маалымат сурабаганы таң калтырат.
Европарламенттин депутаттары жарандык коом жана сөз эркиндиги чектелип жатканына Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрүнүн камалышына байланыштуу тынчсызданууда билдирген. Аталган иш боюнча Европарламенттин депутаттарына Кыргызстандын ички иштер министри, жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы, башкы прокурор маалымат бергени айтылды. Ал иш боюнча Садыр Жапаров мындай деген:
айрым саясатчылардын ишмердүүлүгүнө байланышкан майда маселелер кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүгө тоскоол болбошу керек.
Азырынча Европарламенттин депутаттары президент Садыр Жапаров менен болгон жолугушуу боюнча комментарий бере элек. Социал-демократтар партиясы Европарламент делегациясынын Кыргызстанга болгон сапарынын алдында камактагы Темирлан Султанбековдордун ишине жашыруун грифи коюлуп, мындан кийин сот отурумдары жабык өтөрүн билдирип жатышат. Азыркы учурда добуш сатып алууга айыпталган партиянын төрагасы Темирлан Султанбеков, мүчөлөрү Ирина Карамушкина менен Роза Түрксевер камакта. Мындан тышкары социал-демократтарга тиешеси бар бир нече адам маал-маалы менен сурак берип жатышат.
Бүгүн катары качество свидетелей бүгүн да допросто болуп чыктым.
Мисалы, партия менен Бишкек шаардык кеңешке болгон шайлоого катышкан Сталбек Акматов 26 февралда милицияга суракка чакыртылган.
За 12 часов до приезда делегации.
Делегациянын келерине 12 саат калганда социал-демократтарга байланыштуу ишке толугу менен жашыруун статусун берип салышыптыр. Алар бул боюнча түшүндүрмө беришкен жок. Ишти жабык караганга эч кандай негиз жок болчу. Иште абдан көп мыйзам бузуу бар. Мисалы, Темирлан Султанбеков талапкер болгонуна карабай кармалып жатат. Мына ушундай фактылардын сыртка чыгып кетүүсүнөн чулашат,
деди социал-демократтар партиясынын тең төрагасы Кадырбек Атамбаев. Европарламенттин депутаттары президент менен болгон жолугушууга чейин Кыргызстандын журналисттери менен да баарлашкан. Аталган жолугушууга медиа эксперт Семетей Аманбеков да катышкан.
Биз эми билебиз, мына Европа менен Кыргызстан бүткүл Борбор Азия азыр чоң бир келишим түзүп атат. Соода боюнча анан эки пункту бар: цифровизация, анан жашыл экономика деген. Ошол жактан биз айттык, эгерде жашыл экономика менен цифровизацияны алдыга түртөйүн десеңер, албетте адам укугу менен сөз эркиндиги керек, журналисттердин контролу керек, элдик контрол керек, анткени ар кандай бир паракорчулук болуп кетиши мүмкүн, башка бир көйгөйлөр, ошонун баарын биз дагы айттык, анан азыркы дагы мындай жагдайды айтып бердик, анан ошонун баарын угуп Европага да жеткиребиз, бүгүнкү бийлик менен дагы сүйлөшкөндө дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды айтабыз деп жооп беришти бизге.
Былтыр жыл аягында, декабрда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына жана социал-демократтар партиясынын камактагы лидери Темирлан Султанбековго байланыштуу резолюция кабыл алган. Документте өлкө демократия жолунан тайганы жазылган. Ошондой эле аталган уюм менен расмий Бишкектин ортосундагы кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды, жарандын эркиндигин урматтоого чакырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Евро Шаркеттин дооматтарын четке кагып, бул резолюциясын өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети деп сыпаттаган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшимбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде, эми эл аралык темалардан. Бир нече маалымат каражаттары булактарына таянып, АКШ жана Украина ген байлыктар боюнча мунасат табышканын жазышты. Президент Дональд Трамп бир нече күн мурун Киевке берилген жардамдын ордун толтуруу максатында ошондой келишимге кол коюуну сунуш кылган. Бирок Украина лидери Владимир Зеленский баштапкы долбоорду четке какканы ортодогу мамилелер кескин начарлап кеткен. Украинанын экономика министрлиги сейрек кездешүүчү металдар боюнча сүйлөшүүлөрдүн кайсы баскычка жеткени тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Ал маалда Украина жана Орусия бири биринин аймактары аткыланганын билдиришүүдө. Теманы Айнура Жекши кызы улайт.
Киев облусундагы Буча районунда түнкү чабуулдан бир киши каза таап, бери дегенде эки киши жабыркады. Бир нече үйдү өрт чалды. Бул тууралуу облус губернатору Николай Калашник шаршембиде билдирди. Наут болгон аялдын сөөгүн эки кабат турак жайдын урандылары астынан алып чыгышты. Жергиликтүү жашоочу Ольга Волконская күйүп кеткен үйлөрдү кабатчыларга көрсөтүп, дрондун добушу угулганда балдары менен сыртка атып чыкканын айтып берди.
Биз Орусияны атам замандан бери билебиз. Көрүп тургандай, биз менен жакшы мамиледе болууну каалашпайт. Бизге кысым көрсөтүп, аткылап жатышат. Сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгарына ишенбейм. Мунун бардыгы калп. Албетте, биз тынч жашоону эңсейбиз. Бизди эч ким аткылабасын деп каалайбыз. Бирок орусиялыктардын кылып жаткандары менен айткандары айырмаланат.
Ал это что они роблят, це зовсім інакше все.
Украин куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда, алдыңкы күнү кечинде Киев жана айланасындагы райондор өлкөнүн чыгыш аймагы аба соккуларына туш болду. Шаршембиде орусиялык дрон Харьков шаарындагы көп кабаттуу үйгө тийгенин облустун губернатору Алексей Негубов билдирди. Жабыркагандар тууралуу кабарланган жок.
Бул жерде эч кандай аскердик жайлар жок. Жакын жерде мектеп менен бейтапкана гана бар. Алар жабык турат. Аскерлер да жок айланада. Карапайым элди коркутуп, жүрөгүшүн алып жатышат. Башкача айта албайм.
деп айтат жергиликтүү тургун Юрий Гара. Орусия бул чабуулдар тууралуу комментарий кыла элек. Согуш башталганда бери Москва жакын украиналыктарды, жарандык объектилерди бутага алганын таанып келатат. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крым жарым аралы, Кара жана Азов деңиздеринин акваторияларында 128 пилотсуз учак жок кылынганын билдирди. Краснодар районунда күбөлөрдүн айтымында Туапседеги деңиз портуна сокку урулду. Сочинин аэропорту бир нече убакытка ишин токтотту. Украин куралдуу күчтөрү чабуул жана жок кылынган дрондор тууралуу маалыматтарга үн ката элек. Аларда бир нече маалымат каражаттары булактарына таянып, АКШ жана Украина ген байлыктар боюнча мунасат табышканын жазышты. Президент Дональд Трамп Киевке берилген жардамдын ордун толтуруу максатында ошондой келишимге кол коюуну сунуш кылган. Анын алкагында Украина согуштан кийинки коопсуздук кепилдиктери жана аскердик жардам үчүн Кошмо Штаттарга газ жана сейрек кездешүүчү металл бериши керек. Трамп Вашингтондон Украинага берген жардамынын көлөмүн 500 миллиард долларга баалаган. Бирок Киев АКШнын алгачкы долбоорун четке каккандан кийин Трамп Украин президенти Владимир Зеленскийди кескин сындай баштаган. Шейшембиде Америкалык президент жума күнү Зеленский менен жолугушаары сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимге кол коюулары чынбы деген кабарчынын суроосуна жооп берди.
Ооба, аны уктум. Жума күнү келет деп уктум. Албетте, ал кааласа мен каршы эмесмин. Келишимге мени менен кол койгусу келет экен. Бул абдан чоң макулдашуу экенин түшүнөм.
Азаттыктын Украин кызматы вице-премьер-министрдин кеңсесине жана экономика министрлигине кайрылганда, алар бул багыттагы сүйлөшүүлөрдүн жана келишимдин азыркы абалын комментарийлөөдөн баш тартты. Трамп ошондой эле согушту токтотууга жетишилсе, Украинага бейпилдик күчтөрүн жайгаштыруу зарыл болорун айтты. Москва альянстын аскерлерин өз чек араларына жакын жерге алып келүүгө караманча каршы болуп келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
26 февральда болгон урунту окуялардан эске салабыз эми. Ташиев кыргыз-тажик чек арасы боюнча бардык иштер бир ай ичинде аяктаарын айтты. Хамас Израилге дагы 4 адамдын сөөгүн өткөрүп берери маалымдалды. Түркияда күйөөсүнөн зомбулук көргөн кыргызстандык келин уулун алып мекенине кайтты. УКМК менчикке мыйзамсыз берилген бала бакча мамлекетке кайтарылганын билдирди. Суданда авиа кырсыктан 40 ашуун адам наут болду. Украинанын 2 облусу дрон чабуулунун чабуулуна кабылды. Мас абалда рульга отурган 18 миңдей айдоочу унаа башкаруу укугунан ажыратылды. Кыргызстандын аймактарында да болуп жаткан окуяларга кайрылабыз. Кыргызстанда соңку апталарда бир нече баланын өмүрү кыйылып, балдардын коопсуздугуна байланышкан маселе курч экени Жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Жыл башынан бери эле өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган 5 учуру белгилүү болду. Мектептеги чоң сунуудан 3 бала каза тапты. Бул кайгылуу окуялардан кийин ички иштер жана билим берүү министрликтери өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлордун штатын көбөйтүү жана мектептерде өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кабинеттерин түзүү чечимине келишкен. Балдардын коопсуздугуна байланышкан маселеге Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Бул бала дайыма мынал жерде отурчу. Мынал биринчи партада ушул жерде отурчу.
Бул ноокаттын бел айылындагы орто мектебинин мугалими Дилгарам Амырова 22 февралда өзүн өзү асып алган окуучусун эскерүүдө. Ал окуучунун өлүмү класс жетекчи катары мага өтө оор тийди деп көзүнө жаш алды.
Ачык, айрым, шайыр, жакшынакай бала болчу. Мен сабагымда өттү так тийтүү эле. Анан биз азыр сойлоочуларга келдик. Эжеке жыландарды мен айтып берейин, жыландар эжеке ушундай деп. Эң жакшы окуучулардын бири эле да, ошо мен сабагымда аябай ак тийтүү эле. Классташтар дагы аябай капа болушуп, ич ачышып, жакшы эле дешип, ошентип кечээ дагы ыйлашып, ошондой өзүбүз дагы кошулуп ыйлап 5-6 сааттарда койгула деп.
Өспүрүмдүн өлүмүнө байланыштуу окуяны райондук милиция териштирип жатат. Белгилүү болгон жагдайлар тууралуу Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Азат Айдарканов буларды айтты.
Кароо убагында моюндагы ийистен башка тендесинде эч кандай бир кандыктар тантал эмес. Бала өгөй апасы менен турган маалым болгон. Ал боюнча бала бир жаш кезегинде ата энеси ажырашкандан атасы менен жашап калган. Бир туугандары жана ата энеси сот медициналык экспертизадан өтүүдөн баш тартышкан. Ошол боюнча акт түзүлүп, арыздар тиешүү материалга чогултулган. Бүгүнкү күндө ал материал боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат.
Бел айыл аймагынын социалдык кызматкери билим берүү мекемелери менен бир канча жолу жыйындар өткөрүлгөнүн, балдарды кылмыш кырсыктан оолак болууга чакырган иш-чаралар такай жүргүзүлүп жатканын айтып жатат. Бул жерде мектеп эрекетчилигине байланышкан маселе жок дейт соц кызматкер Гүлиза Караева.
Рекетчилик боюнча каттоолор болгон жок, бирок ушунун алдын алуу боюнча иш-чараларды тынымсыз өткөрөбүз. Бул баланын үй бүлөсү боюнча толук эмес үй бүлөнүн катарында кичинесинде эле ажырашып кетишкен. Анан азыр ошол атасынын колунда чоңоюп, чоң ата чоң энелердин колунда чоңоюп мектепке барып келип окуп жүргөн бала болчу. Апасын ошол миграцияга кеткен деп айтышкан.
Деди Бел айыл өкмөтүнүн соц адиси Гүлиза Караева. Өспүрүмүн жакындары бизге маалымат берген жок. Алар камерадан сырткары сүйлөшкөндө баласынын өз өмүрүнө кол салуусуна эмне себеп болгонун билбей турганын айтышты. Өткөн жылы Ноокат районунун өзүндө эле 4 бала өз жанын кыюуга барган. Жыл башынан бери өз жанын кептеги чоң сунуунун курмандыгы болгон бир нече учур ачыкка чыкты. Бүгүн Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев соңку бир апта ичинде бир нече баланын өмүрү кыйылганын, мындай көрүнүшкө министрлер кабинетинин иш аракети жетишсиз болуп жатканын айтып сынга алды. Өкмөттү жакын арада чукул жыйын уюштурууга чакырды.
Элестетсеңиз, бир жуманын ичинде мына 5-6 баланын өлүмү катталды. Ысык көлдө, Ноокатта, Токмокто 10-11 класстын балдары асынып өлүп атпайбы азыр? Мына жаштар саясаты, сиз бүт министрликтер ушул боюнча иштеп, премьер-министр чукул жыйын өткөрүш керек эле. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Алмаз Акунжанович, чакырып жыйын өткөрүш керек. Бул трагедия.
Деди Жанарбек Акаев. Жыл башынан бери өмүрүнө кол салып 5 өспүрүм каза тапты. Педагог Асылбек Жоданбеков мындай окуялар балдарга көңүл бурбаганын кесепети дейт. Аларга гумандуу мамиле керектигин айтууда.
Өзүңүздү өлтүрүү бул ачык кыйкырыкта. Бул жан соого, кыргызча айтканда бул жан соого да. Менин мага көңүл буруп койгулачы деген ачык кыйкырыкта тилекке каршычы. Анан эми буга эми көп себептер бар. Негизи бул жаатта эндоликоздор албетте жанагындай айрым учурларда мындай генетикалык дагы бир себептерди көрсөтөт. Бул миңдин бири да, бул абдан өтө аз пайызда болот да, бирок балдарды какыс кокус кылып чоңойтконбуз. Эркек деген эркекте болуш керек деген сыяктуу көбүрөөк жанагындай балага гумандуу мамиле эмес, авторитардык мамилени көбүрөөк тануулап, же болбосо басым кошуп басым кылат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын 10 айында Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Алардын жакындары балдардын мектептеги чоң сунуудан улам суицидке барганын айткан. Милиция мындай версияны четке каккан. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык түз эфирде бир өздү улантабыз. Кыргызстанда 2025 жылдын февраль айында эле 4 өспүрүм өз өмүрүнө кол салды. Бул коомду өтө катуу кабатыр кылган жаман көрүнүш болууда. Буга эмне себеп болуп жатат? Балдарга жакшы көңүл бурулбай калуудабы? Муну кантип алдын алуу керек? Бул суроолорду өспүрүмдөр менен иштешкен психолог, Бишкек гуманитардык университетинин психология кафедрасынын окутуучусу Жакшылык Жыргалбеков мырзага жолдодук. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Өспүрүмдөрдүн өз өмүрүнө кол салган окуялары бүгүн парламент трибунасынан да көтөрүлүп, буга чара көрүү зарылдыгы айтылып жатат. Мындай кайгылуу окуялардын ар биринин ар башка себеби бардыр, бирок психолог катар айтсаңыз, биз коом, ата-энелер балдарды укпай жатабызбы? Алардын бизге айта албаган көйгөйү барбы? Эмне үчүн өспүрүм ушундай жолго барат?
Бул негизи ар дайым эле чоң проблема болуп келген. Акыркы убакытта бул проблема оор болуп мына катар менен болуп кетти. Негизи бул ар кандай факторлор болушу мүмкүн. Ошол коомчулуктагы болгон, ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле болушу мүмкүн. Психологиялык фактор болушу мүмкүн. Андан сырткары ошол мектептеги окутуу жайларындагы ошол ар кандай системанын жоктугу дагы болушу мүмкүн. Муну комплекстүү түрдө да карап көрүшүбүз керек. Бир эле психологиялык, бир эле мамиле, же болбосо социалдык фактор деп айтуудан алыспыз.
Айрымдар мындай учурда ата-энелердин жоопкерчилигин айтып жатышат. Башкалары мектептерди, анын ичинде мектеп рекетчилиги, чоң сунуу сыяктуу маселелердин токтобой жатышын айтышат. Алдын алуу үчүн кандай иштер жасалышы керек?
Мектептерде ошол атайын коопсуздук жагын караган система курулуш керек болот. Ошол ата-энелер менен биргеликте ошол эле окутуучулардын өзлөрүн дагы тартыш керек. Ошол зордук зомбулукка каршы көргөн атайын ыкмалар болуш керек. Анан балдардын арасында дагы зордук зомбулук менен маселени чечүү, бири бирине болгон конфликттердин негизинде алар бири бирине күч колдонуп кандуу окуяларга чейин жетип атат. Ошондуктан бул жакта системаны куруу өтө маанилүү болуп эсептелинет. экинчи шаар 2 жыл өтө буллинг деген сыяктуу дагы түшүнүктөр пайда болот байбы? Анын деген убагында аныктап, аякта дагы комплекстүү иш-чаралар болуш керек. Мектептеги психологтор дагы жетишпейт да. Анан психологко баруунун дагы мындай бир каршылыгы дагы бар да. Балдардын ата-энеси менен болгон мамиле курууда ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ой пикирин жеткизе албай, өзүнүн ичинде болуп аткан нерсесин айта албай, анан ошол зордук сомболукка болгондон кийин гана биз билип калып атпайбызбы? Ага чейин ошо ата-эне деген байкап билип сүйлөшүп ошого жеткирбестен баягы сигнал берип мектептеги кызматкерлерге же мектеп деген ага чейин сигнал берип ата-энелерге кызматташуу менен гана чечсек болот да бул маселени.
Буга чейин бизге маек берген педагог адистердин бири суицидти балдардын чаңырыгы деп, биз балдарды өз көйгөйү менен калтырып аларга маани бербей жатканыбызды, өзү менен өзүн калтырганыбызды айтты эле. Сиз кандай ойлойсуз, учурда балдарга, өспүрүм балдарга кандай мамиле керек? Ата-энелер балдар менен кандай байланышта болуусу кажет?
Ата-энесинин ортосундагы ачык сүйлөшүү байланыш жок болгондуктан келип келип атат. Эми бул суицид өзү негизги себеп эмес, ошо байланыш жоктугу. Бул баягы бала башка жака кайрылып өзүнүн ичиндеги сезимдерин билдирип айта албагандыктан ошо суицидке барардын алдында эч кимге ишенбей анын ата энесине дагы кайрыла албай калган учурлар көп катталып атат да. Байланышы жок болуп калса бул бала деген ошол эле зордук зомбулук, рекет же болбосо буллингке болсо анда ал каршылык көрсөтө албай калат да. Негизги ошол таяна турчу киши бала үчүн бул ата эне деп эсептелинет.
Жакшылык, сиздин 10 жылдан ашык тажрыйбаңыз бар экен психология жаатында. Анан өзгөчө өспүрүм балдар менен көбүштөшөм деп калдыңыз. Азыркы сизге консультацияга келген, баарлашууга келген өспүрүмдөрдүн эң чоң көйгөйү кандай, алар эмнелерди айтышат?
3 категорияга бөлүнөт кетсек болот. Ошол мамиле категориясы, окууга аралашууга мындай маанайы көңүлү жок, ошондой сыяктуу проблемалар болушу мүмкүн. Депрессия, жеңил депрессия болушу мүмкүн, зордук зомбулук болушу мүмкүн. Ошонун кесепетинен ар кандай психологиялык да проблемалар болот. Тынчсыздануу менен кайрылышат. Андан сырткары ажырашуулар, көп убакыттан бери миграцияга кетип калып, андан кийин баласы менен кайра мамиле курууда кыйынчылыктар пайда болот. Баласы каалагысы келбей калат да, ошондуктан да ошондой да проблемалар менен келет.
Чоң рахмат. Биз менен байланышта Бишкек мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын окутуучусу, өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Жакшылык Жыргалбеков болуп, соңку окуялар боюнча маек курду. Ал ошондой эле өспүрүмдөр менен ата-энелердин ортосунда мамиле кандай болуш керек, мамлекеттик органдар, ишканалар бул жаатта кандай иштерди алып барышы керек деген суроолорго жооп берди. Бул маектин макала версиясын Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Жакшылык, сизге чоң рахмат.
Азаттык чекит.org.
Азаттык чекит.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит.org.
Социалдык түйүндөрдөгү баракчалар демекчи, Азаттыктын Facebook, Instagram, Twitter өңдөө баракчаларына катталып алууга чакырам. Азаттык Facebookта Кыргыз Азаттык уналгысы деп аталат. X платформасында Азаттык радиосу, Instagram жана ВКонтактеде Азаттык KG, YouTube-та болсо Азаттыктын каналы Азаттык деп аталат. Ал эми Азаттык айта турган өзгөчө пикириңиз же көйгөйүңүз болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. Эл үнү берүүсүнүн WhatsApp номери бар: 0550 988 755. Мен болсо ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Ал эми режиссердук пультта бүгүн Максат Ахматжан уулу.